Apokalipsy toko fahavalo. Rehefa novahan'ny tompo kase fahafito, dia nangina tokony atsasaky ny ory iray ny tany an-danitra. Ary hitako ny anjely fito izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, nomena trompetra fito ireo. Ary nisy anjely iray koa tonga ka nitsangana teo ambonin'ny altara, nitondra lovia volamena fandoroana dindikazo manitra izy. Nomena didinikazo manitra betsaka izy, mba hatolony izany miaraka amin'ny vavaky ny olona masina rehetra eo ambonin'ny altara volamena fandoroana didikazo manitra izay eo anoloan'ny seza fiandrianana. Ary nisetiko ny didinikazo manitra mba amin'ny vavaky ny olona masina dia niakatra avy eo an-tanan'ny anjely eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny anjely dia nandray ny lovia fandoroana didikazo manitra ary nameno azy tamin'ny afo teo amin'ny altara ka nanipy izany tamin'ny tany ary nisy kotrokorana, feo, selatra ary hororon'ny tany. Ary ny anjely fito izay nanana ny trompetra fito dia niomana hitsoka. Ny tsokany voalohany dia nisy havandra sy afo miharoharo rà ka nararaka tamin'ny tany izany ary may ny ampahatelon'ny tany, may ny ampahatelon'ny hazo ary may koa ny ahi-maitso rehetra. Ny tsokany anjely faharoa dia nisy toa tendrombohitra lehibe mirehitra afo natsipy tany an-dranomasina. Tonga rà ny ampahatelon'ny ranomasina ka maty ny ampahatelon'ny zava-mananaina tao an-dranomasina ary potika ny ampahatelon'ny sambo. Ny tsokany anjely fahatelo dia nisy kintana lehibe mirehitra toy ny fanilo nilatsaka afo tany an-danitra. Latsaka tamin'ny ampahatelon'ny ony sy tamin'ny loharano izany. Ny anaran'ilay kintana dia atao hoe zava-mangidy. Tonga mangidy ny ampahantelon'ny rano ary maro ny olona no matin'ny rano satria nangidy izany. Ny tsokany anjely fahefatra dia nokapohina ny ampahantelon'ny masoandro sy ny ampahantelon'ny volana ary ny ampahantelon'ny kintana mba homaizina ny ampahantelony ka tsy hahazava ny ampahantelon'ny andro ary ho toy izany koa ny alina. Dia hitako sereko nisy voromahery iray nanidina teny afovoan'ny lanitra izay niteny tamin'ny feo mahery hoe:
loza, loza, loza no anjoan'izay monina eny ambonin'ny tany noho ny feon'ny trompetra izay mbola ho tsofin'ny anjely telo.